Raamattu alusta loppuun.
Seuraavan luennon pitää Vesa Kosonen.
Tuomarien kirja on illan aiheena viimeinen aihe. Miten laulajat Tom Jones ja Tapani Kansa liittyvät tuomarien kirjaan? Vuonna 1968 Tom Jones levytti hitiksi tulleen kappaleen, jonka Tapani Kansa lauloi suomeksi, ja tämä kappale oli Delilah. Tuomarien kirjassa esiintyi myös samanniminen henkilö, nainen nimeltä Delilah. Tuomarin kirja jatkaa kertomusta luvatun maan valloituksesta Joosuan jälkeen aina Israelin kuningaskunnan synnyn kynnykselle asti, eli noin 1000-luvulle ennen Kristusta. Tänä iltana tarkastelemme tätä tuomarien kirjaa kolmesta eri näkökulmasta. Ensiksi on historiallinen näkökulma, eli miltä Lähi-idän poliittinen kartta näytti tuomarien kirjan tapahtumien aikoihin. Toiseksi uskonnollis-poliittinen näkökulma, noudattivatko israelilaiset Jumalan kanssa tehdyn liiton, eli niin sanotun Siinain liiton ehtoja vai eivät, ja miten se heijastui sitten heidän uskonnolliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Ja kolmanneksi, mikä mahtaa olla kirjoittajan viesti? Ensiksi historiallinen näkökulma. Tuomarin kirjan tapahtumat liittyvät läheisesti itäisen Välimeren suuriin kansainvaelluksiin, jotka mullistivat alueen poliittisen kartan aivan kokonaan. Ennen 1200-lukua poliittinen kartta näytti tuollaiselta. Siellä oli vain muutamia suuria valtakuntia, muun muassa mykeneläiset Kreetalla, heettiläiset tuossa nykyisen Turkin alueella ja sitten Egypti, nykyisen Egyptin alueella ja sitten Kanaanin maan alueella aina nykyisen Libanonin alueelle saakka. Mutta sitten kun tultiin 1000-luvun loppupuolelle ja 900-luvun alkuun, niin kartta näytti aivan erilaiselta. Egypti, jolla oli hallussaan noi Kanaanin maan alueet, oli menettänyt kaikki sen alueet. Ja sitten nämä mykeneläiset ja heettiläiset olivat käytännössä katsoen hävinneet kokonaan olemasta. Ja niiden tilalle Kanaanin maassa oli tullut tällainen kuin Israelin 12 heimoa. Ja sitten tuolla Jordanin itäpuolella oli uusia alueita, oli aramealaiset, ammonilaiset, moabilaiset ja edomilaiset. Ja sitten lisäksi vielä täällä nykyisen Gazan alueella oli tällainen kuin filistealaiset, jotka kuuluivat niin sanottuun merikansoihin, jotka oli tullut todennäköisesti sieltä Kreetan saaristosta. Ja heistä tuli sitten kaikkein pahimmat viholliset, Israelin viholliset, kuten näistä muistakin. Ja nämä pienet valtiot, niin nämä esiintyy täällä tuomarien kirjassa. No sitten tämä toinen lisäisin, että syitä tähän kansainvaellukseen niin ei oikein osata selittää, ei ymmärretä. Ollaan arveltu, että mahdollisesti esimerkiksi tällaisia asioita kuin ilmastonmuutokset, nälänhätä, kulkutaudit tai sitten näiden merikansojen invaasio. Ja myös nykyaikana esiintyy kansainvaelluksia erityisesti sotien seurauksena. Ja viime vuosien nämä pakolaisaalot, mistä Suomikin on saanut osansa, niin ovat ikään kuin tällaisia pieniä kansainvaelluksia. No sitten vielä sellainen kysymys, että kuka on kirjoittanut tuomarien kirjan? Perinteinen kristillinen ja juutalainen traditio pitää alkuperäisenä kirjoittajana profeetta Samuelia, joka olisi kirjoittanut sen elämänsä loppupuolella Israelin kuningaskunnan alkuvaiheiden aikana. Samuelin kirjan kirjoittajana liittyy myös aivan erityinen motiivi. No sitten tämä uskonnollis-poliittinen näkökulma. Israelin heimot eivät onnistuneet Joosuan aikana valloittamaan kaikkia vieraita kansoja, niin kuin tässä Pirjo äsken kertoi, vaan heitä jäi asumaan heidän keskuuteensa. No ennen pitkää israelaiset teki avioliittoja solmi näiden naapurikansojen asukkaiden kanssa, jotka houkuttelivat heitä palvelemaan omia epäjumaliaan. Jumala vihastui heihin, koska eihän Jumalan kansa saanut palvella muita kuin Jumalaa yksin. Jumala ei enää ollut kansansa apuna sodissa, usein ylivoimaisia vihollisia vastaan, vaan nämä voittivat heidät. Ja sen seurauksena israelaiset joutuivat suureen ahdinkoon. Osasyynä israelaisten rappiotilaan oli myös se, että Joosuan jälkeen kansasta ei noussut ketään sellaista johtajaa, vahvaa johtajaa, joka olisi yhdistänyt kansan. Jokainen heimo toimi enemmän tai vähemmän niin kuin omillaan. Heillä ei ollut joukkuehenkeä, niin kuin tämän vuoden keväänä miesten jääkiekon maailmanmestaruuden voittaneella Suomen joukkueella Leijonilla oli. Siinä päävalmentaja Jukka Jalosella oli suuri vaikutus. Tuomarin kirja on vastakohtana sitä edeltävälle Joosuan kirjalle ja sen jälkeen tulevalle Ruutin kirjalle, koska siinä kerrotaan, mihin israelaisten tottelemattomuus Jumalan tahdolle johti. Sen vuoksi se saattaa olla meille masentavaa luettavaa. Tuomarin kirjan toisessa luvussa kuvataan tapahtumasarja, joka toistuu 7 eri sortokauden aikana. Ja kunkin jakso on kutakuinkin seuraavanlainen. Ensimmäiseksi israelaiset luopuvat Jumalasta, sitten viholliset sortavat heitä, sitten kansa huutaa avuksi Jumalaa, joka lähettää tuomarin vapauttamaan heidät vihollistensa vallasta. Sitten on rauhan aika, mutta sitten kun tuomari kuolee, niin israelaiset alkavat jälleen palvella epäjumalia ja usein kun vielä turmeltuneemmin kuin heidän isänsä. Ja sitten sama toistuu. Tuomareista kerrotaan noissa luvussa 3-16. Sana tuomari on itse asiassa hieman harhaan johtava, sillä näiden tuomareiden varsinainen tehtävä ei ollut toimia missään oikeuslaitoksessa siellä työntekijöinä. Sen sijaan he olivat tällaisia heimojen johtajia, sotapäälliköitä, jotka vapauttivat kansansa sortajien ikeestä. Rauhan aikana heille sitten saatettiin antaa oikeudellista valtaa. Ja on myös huomattava, että kaikki tuomarit eivät hallinneet kaikkia Israelin heimoja, ja sitten vielä ne vaikuttivat samanaikaisesti osittain. Tuomareita on kaikkiaan 12, joista tärkeimmät olivat Otniel, Ehud, Debora, Gideon, Jefta ja Simson. Ja osa heistä mainitaan myös Uudessa testamentissa. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa luetellaan uskon sankareita ja sieltä löytyy muutama heistä. Jakeet 32-34. No, muutama asia jokaisesta heistä. Otniel oli ensimmäinen tuomari ja hän vaikuttaa olleen sellainen kuin tuomarin tulee ollakin. Hänestä ei kerrota mitään negatiivista ja häntä voidaan pitää Messiaan esikuvana. Otnielin johdolla israelaiset voittivat heitä sortaneet aramilaiset. Rauhan aikaa kesti 40 vuotta aina Otnielin kuolemaan saakka. Mutta hänen jälkeensä israelaiset alkoivat jälleen kapinoida Jumalan tahtoa vastaan ja Jumala antoi heidät moabilaisten valtaan. No, israelaisten pelastajaksi tuli vasenkätinen Ehud. Erikoista, että sanotaan, että hän oli vasenkätinen. Hän oli viemässä pakkoveroa Moabin kuninkaalle ja pyysi saada tavata häntä henkilökohtaisesti. Tekosyynä hän ilmoitti, että hänellä on salaista asiaa kuninkaalle. Kuninkaan luokse tuleville tehtiin turvatarkastus mahdollisten aseiden, miekkojen ym. löytämiseksi, ja erityisesti heidän vasen puolensa tutkittiin, koska oikeakätisenä he kantoivat miekkaa niin kuin vasemmalla puolella. Täältä sai helposti miekan esiin. Mutta kun Ehud oli vasenkätinen, hän olikin miekka piilottanut miekan vasemmalle puolelle, eikä sitä tarkistettu ollenkaan. Ja niin hän sai vietyä miekan sinne kuninkaan luokse. Ja sai sitten surmattua. Ja hän surmasi kuninkaan ja pakeni vuorille joukkojensa luokse, ja joukot sitten hyökkäsivät moabilaisten kimppuun ja vapautti kansan heidän vallasta. No, jonkun aikaa tämän Ehudin kuoleman jälkeen israelilaiset taas luopuvat Jumalasta ja joutuvat kananilaisen vallan alle. Ja siihen aikaan oli Deborahin niminen nainen jakamassa oikeutta israelilaisille Efraimin vuoristossa. Se on noin 40 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen. Hän kehotti Baarak-nimistä miestä kokoamaan joukot Genesaretin järven länsipuolen viihistä ja lähtemään sotaan kananilaisia vastaan. Jumala oli nimittäin aiemmin käskenyt tätä Baarakia lähtemään sotaan, mutta hän ei ollut ryhtynyt tuumasta toimeen. Syynä arvelen, että on ollut pelko ylivoimaisen vihollisen edessä. Mutta nyt Baarak suostui. Ehtona oli kuitenkin, että Debora tulisi hänen mukaansa. Ja Deboran usko ja luottamus Jumalan apuun rohkaisivat Baarakia. Ja niin israelaiset voittivat kananilaiset. Huomaamme tässä, miten Jumalan luottava nainen saattoi rohkaista arkaa ja pelokasta miestä jo silloin. No, seuraavasta tuomarista Gideonista alkaen tuomareiden laatu, kuten johtajuustaidot, rohkeus, usko ja luottamus Jumalaan, alkoi selvästi huonontua. Gideon muistetaan ehkä parhaiten villoista. Ja nämä villoin tarkoituksena oli, että pyytää Jumalalta näkyvää merkkiä siitä, että Jumala on hänen apunaan. Ja Jumala osoitti olevansa luottamuksen arvoinen, sillä Gideon tarvitsi vain 300 miestä voittamaan midianilaiset. Vähemmän tunnettua lienee Gideonin loppu. Hän nimittäin lankesi epäjumalan palvelukseen ja vetää mukanaan kansankin. No, Gideonin jälkeiset tuomarit Jefta ja Simson ovat johtajuuden irvikuvia. Viides tuomari oli Jefta. Hänen velipuolensa olivat karkottaneet hänet kotoaan, koska hän oli Porton poika, ja sitten hänestä tuli tyhjän toimittajien johtaja. Mutta kun ammonilaiset uhkasivat tätä heimoa, niin sen johtajista kutsuikin Jeftan sotapäälliköksi. Ja Jeftan johdolla he sitten voittivat ammonilaiset. No, Jeftan johtajuutta kuvastaa se, että sodan tiimellyksessä hän teki harkitsemattoman lupauksen Jumalalle, minkä seurauksena hän joutui uhraamaan oman tyttärensä, itse asiassa ainoan lapsensa. Tästä voimme oppia sen, että kannattaa harkita tarkoin ennen kuin lupautuu mihinkään. Aikoinaan kuulin sellaisen hyvän periaatteen, jota on yrittänyt noudattaa, että sielunvihollinen hoputtaa, mutta Jumala johdattaa. No, viimeisin tuomari Simson oli vain varjo siitä, minkälainen kansanjohtajan tuli olla. Hän oli nautinnonhaluinen ja irstas. Hän meni vastoin Jumalan tahtoa naimisiin kananilaisen naisen kanssa ja otti lisäkseen rakastajattarekseen filistialaisen naisen nimeltä Delilah. Ja hän paljasti Delilahlle voimansa ja salaisuuden ja päätyi sokaistuna vankeuteen. Entä mikä on kirjoittajan viesti? Tuomareiden turmeltuminen johti kansan yhteiskunnalliseen, moraaliseen ja uskonnolliseen kaaokseen. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä -tyyliin. Maassa vallitsi suoranainen anarkia ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki, niin kuin tuomarin kirja tilannetta kuvaa. Jos tilanne olisi saanut jatkua vielä pidempään, vaarana olisi ollut, että israelilaiset olisivat sulautuneet muihin kansoihin, menettäneet maansa ja hävinneet kansana maailman kartalta, niin kuin kävi monille Lähi-idän pikkuvaltioille. Jumala ei kuitenkaan sallinut sen tapahtua. Hän oli luvannut, että israelaisten joukosta nousee Messias, joka kärsii meidän syntiemme rangaistuksen ja palauttaa yhteyden Jumalan kanssa. Tämä lupaus toteutui Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta runsaat 1000 vuotta tuomarin kirjassa kuvattujen tapahtumien jälkeen. Tuomarin kirja vakuuttaa, että Jumala hallitsee ja ohjaa historian kulkua ja toteuttaa pelastussuunnitelmansa. Jumalan sanan lupauksien varaan on turvallista perustaa elämämme. Tuomarin kirjan kirjoittajalla, profeetta Samuelilla, oli myös aivan erityinen viesti aikansa ihmisille. Neljässä viimeisessä luvussa toistuu ajatus siihen aikaan, Israelissa ei vielä ollut kuningasta. Mihinkä kirjoittaja mahtaa viitata tällä aikamäärällä siihen aikaan? Oletteko koskaan miettinyt sitä? Jos haluaisit kertoa nykynuorelle, että sinun nuoruudessasi 60- tai 70-luvulla ei ollut kännyköitä, sanoisit ehkä, ei siihen aikaan ollut vielä kännyköitä. Lause pitää sisällään ajatuksen, että nykyaikana kännyköitä on. Kun sovellamme tätä samaa logiikkaa tuomarin kirjaan, niin päädymme johtopäätökseen, että se on kirjoitettu Israelin kuningaskunnan aikana. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta, mutta nyt on. Ja kyseessä oli todennäköisesti Israelin ensimmäinen kuningas Saul, ja todennäköisesti hänen hallintoaikansa viimeiset vuodet. Saul ei kuitenkaan ollut Jumalan mielenmukainen johtaja, sillä hän rikkoi toistuvasti Jumalan antamia käskyjä vastaan. Profeetta Samuel vaikuttaa sanomaan, ettei Saul juurikaan eronnut tuomarin kirjan tuomareista, sillä hän ei kyennyt kääntämään Jumalan kansan kurssia pois tuhon tieltä. Siksi hänen tilalleen piti saada sellainen kuningas, joka olisi kuulijainen Jumalan tahdolle ja olisi esimerkkinä kansalle siitä, miten Jumalaa tulee palvella. Silloin Jumala olisi kansansa apuna ja siunaisi sitä, niin kuin Siinain liiton ehdossa luvataan. Olisiko niin, että profeetta Samuel kirjoitti tuomarien kirjan valmistaakseen israelilaisia vastaanottamaan uudeksi kuninkaakseen Daavidin? Samuelhan oli voidellut Daavidin Israelin kuninkaaksi jo vuosia aikaisemmin, tämän vielä ollessa maitopartainen nuorukainen. Nykyaikana Samuelia kutsuttaisiin kuninkaan tekijäksi. Kiitos.